9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Legenda kaže da su posle jedne davne bitke u malom telu vrapca nađene tri strele, čime su potencijalno spasena tri ljudska života. U novija vremena vrabac je postao simbol Beograda. Nisu ga, kao u Kini 50. godina prošlog veka, proglasili štetočinom i skoro istrebili, ali nisu ni učinili ništa da živi kao ravnopravni stanovnik grada čiji je zaštitni znak. 800 primedbi na Expo i građani koji su ih podneli čekaju sednicu Komisije za planove koje služi tome da zainteresovani komentarišu, pitaju i dobiju odgovore. Naravno, ako saznaju kada i gde će sednica biti održana. Moguće je da je energetska dozvola za mini hidroelektranu na Ratajskoj reci falsifikat. Sve i da nije, takvo postrojenje se ne uklapa u mesto kome je Ministarstvo zaštite životne sredine obećalo zaštitu, a Zavod za zaštitu prirode u to ime obavio terenska istraživanja. A iz rudnika Lece jalovina se izlila u Jablanicu. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Sade, dorčani za ponoći, na prste zlatne, prozore izbroji. Na crnom ekranu, inicijali se vaju, čitam u jednom dahu. Udeliću sekunde, osmeh mi se odme i pravo srce luje. Idemo opet, udeliću sekunde, osmeh mi se odme. Gazim oblake, taj teren dobro poznajem, ravim sigurnim korakom, štikla ne odaje me, a pročita me u jednom dahu. Zenice sve kažu, udelit ću sekunde, osmeh mi se odme i
Prošao je još jedan 20. mart, svetski dan vrabaca koji se obeležava od 2010. godine i očekivalo bi se da bar od Beograda vrabac dobije rođendanski poklon s obzirom na to da je ova mala ptica zaštitni znak i simbol Beograda i da taj poklon bude, na primjer, u vidu novoposađenog žbunja ili bar dobrog održavanja postojećeg i nikako neuklanjanja onog što imamo. Međutim, takav poklon nisu dobili ni ove godine, a ni prethodnih. Jednu interesantnu priču o vrapcima, o tome kako je prošla jedna zemlja kada je smislila da su vrapci štetočine i da ih treba istrebiti i o tome zašto je vrabac simbol Beograda, ovoga jutra priča vam Uroš Stojiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Mislim da je tu dalje Duško Radović koji je rekao, ni manje ptice, ni veće radosti u tako malom telu. I stvarno oni jesu, onako, i druželjubivi su međusobno, to je kolonijalna vrsta, najčešće su u nekakvim grupama. Mi kad pravimo te kućice, kad postavljamo kućice za vrapce, to su takozvani soliteri, to je nekakva stambena zajednica. To su tri kućice spojene pod jednim krovom, ali svako ima svoj ulaz. Tako da to je druželjubiva, jel te, vrsta koja je se privikla na čoveka, zavisi na neki način od njega. Kad govorimo o vrapcu pokućaru, pošto imamo nekoliko vrste vrabaca u Srbiji, ali najčešće pričamo o tom vrapcu pokućaru, često su oni, pogotovo u toku zime, izmešane sa ovom njima najbližom vrstom, to je ovaj poljski vrabac. Imamo još španskog vrapca i vrabac kamenjar, on je najređi. A španski vrabac, njega ima recimo negde dole na jugu Srbije, on je više neka mediteranska vrsta. Ali konkretno vrapci su, da kažem, vrsta koja je raširena po svim kontinentima. Ima ih svuda. Mislim da jedino ih nema na ovim hladnim, na Antarktiku i tako dalje. Tako da zaista su osvojili svet iz neke svoje postojbine i između ostalog su tako bili i kod nas u Beogradu i postali su simbol Beograda.
Kako?
Postoji ta legenda, ja ne znam tačno, to je, mislim, bio 15. vek, nisam sad istoričar, da se ne upuštam u to, ali neki sukob, mislim da su Turci pokušavali da osvoje Beograd, recimo, i kad se to završilo, međutim, svim leševima ljudi koji su stradali je pronađeni vrabac koji u sebi imao tri strele. To je, dakle, tako mala ptica jedna, mislim, to je, ne znam, 7-8 cm možda ptica, koja je u sebi imala tri strele. Mislim, to pokazuje i sav besmisao rata i koliko je tu strela letelo kad je uspelo da završi u maloj ptici tri strele, a s druge strane te tri strele su potencijalno spasile neka tri života. Tako da to je neka legenda, ne znam koliko je zaista preživela vekove da bi vrabac postao simbol Beograda i, da kažem, u našim vremenima, ali mislim da ga je prosto bilo više nekada i da na taj način su ga ljudi proglasili za simbol, zato što delimo neki životni prostor sa njima. Vrabaca je nekad bilo mnogo više kad je Beograd izgledao drugačije i stariji stanovnici našeg grada verovatno će se setiti koliko su vrapci nekada bili glasniji. Meni je to teško i da zamislim, pošto pripada mlađim generacijama, pa nekako ono stanje koje zateknete, to uzimate za prirodno. Ali prosto bilo je više i nekada i hrane koja im je bila dostupna. U Beogradu su nekad bili, jel te, i konji, i imali ste i ambare sa kukuruzom, sa pšenicom i tako dalje. Prosto dovlačila se ta nekakva zrnasta hrana koja njima pogoduje. Nije bilo ni toliko površina pod asfaltom i betonom, tako da bilo je više zelenih površina. Mislim, imamo delove grada koji su se nekad zvali Slavujev potok, Slavujev venac. To govori o prisutnosti tih nekih vrsta. To su sad skoro centar grada, to je nekad bila periferija, tako da verovatno je vrabac kao simbol Beograda eto, ostao iz tih nekih, pa možda ne znam, srećnih vremena, ali svakako vremena kad smo bili u bližem kontaktu sa prirodom, pa između ostalog i sa vrapcima.
Pre dve godine su udruženje i organizacije uputili jedan dopis Zelenilu, baš zbog vrabaca, uoči dana vrabaca 20. marta, međutim nije bilo nikakvog odgovora, a tu su bile i neke ideje i neki saveti šta bi trebalo i konkretni predlozi šta bi trebalo da se uradi.
Jeste, evo nedavno je objavljen jedan sjajan tekst, idite na platformu plavoizeleno.rs i tu postoji jedan tekst, Pravda za žbunje se zove, napisala ga je Katarina Samurović. I između ostalog, to je, ja mislim, suština smanjenja broja vrapaca. Iskreno da budem, nije rađeno ni jedno istraživanje, kod nas bar, prebrojavanje koje bi potvrdilo, ono, sa konkretnim brojkama, to smanjenje populacije, ali u Evropi se populacija vrapaca smanjuje, tako da mislim da mi pratimo, nažalost, taj trend, a i prosto iz iskustva, opet kažem, ljudi mogu da ustanove da vrapaca ima manje. Nije da ih ima toliko malo, mislim da je problem i što ih mi ne primećujemo. Kad bismo krenuli da obraćamo pažnju, pronašli bismo ih, ali prosto i mi nekako idemo onako dosta slepi i gluvi kroz grad. Ali eto, jedan od glavnih problema je nepostojanje adekvatnih zelenih površina, a i ove koje postoje ne održavaju se dovoljno kvalitetno. Mi ih nekako uređujemo spram sebe i kako je nama najlakše ili gradskom zelenilu, njihovim radnicima, prosto da sednu na one mašine i da mogu bez problema da se voze po zelenim površinama oko drveća, da to sve pokose. Vi recimo kad odete u neke te gradske parkove, probajte malo da čučnete. Ceo park možete da vidite. Ništa vam ne sprečava pogled. Znači ima drveća, ali ono ide u visinu. Ali te spratovnosti tog žbunja koje je neophodno za ptice, toga nema. Tako da mislim da je to jedan od glavnih problema. Ako se pitate gde su vrapci, pa tamo gde je i svo posečeno žbunje. Skoro nas je zvala jedna sugrađanka kada nam se žali negde na Novom Beogradu su posekli žbunje, ali ga nisu odneli, nego su stavili na gomilu. I vrapci su se okupili i na tu gomilu. Oni se tu, dakle, skrivaju i od vrućine, od hladnoće, od napada nekakvih grabljivica. Tu pronalaze hranu, tu se oni međusobno druže, nalaze ono, ljubav svog života i tako dalje. Tako da potrebno je žbunje, kvalitetno održavanje zelenih površina koje će da misli i na druga živa bića, ne samo na nas ljude.
A pošto ljudi mnogo vole sve da mere po sebi i zbog čega je njima nešto korisno, koju korist imamo od vrabaca?
Imamo korist od vrabaca, a nekako mi to pitanje uvek me malo nervira, mada ga u potpunosti razumem. Ali...
I mene nervira.
Da, nervira me zašto moramo da objasnimo svrhu i smisao postojanja nečega samo kroz to koliko su nama korisni. Ako bismo mogli još i nekako novčano da izrazimo koliko nam koristi jedan vrabac. Korisni su ljudima. 50. godina, istražite malo to na internetu, bila je ta velika kampanja u tadašnjoj Kini proterivanja 4 štetočine. Između ostalog, jedan od tih štetočina je i vrabac, proglašen je za štetočinu. To je bila velika kampanja gde su ljudi nagrađivani, ja mislim i novčano, i mogu da se nađu fotografije Kineza kako idu, sa šerpama, zvončićima, varjačama, da prave buku i da proteruju vrapce, da ubijaju. Možete da vidite onako vrapce nanizane na kanap, kao što mi nižemo luk i paprike. I to je bila uspešna kampanja, u smislu da je zaista pobijena ogromna količina vrapaca, ali nakon toga je usledilo glad, zato što nije bilo vrapaca koji bi se hranili insektima. Pretpostavljalo se da vrapci štete prinosima na usevima, jer se između ostalog hrani nekakvim semenjem, ali se oni u jednom delu svog života na početku, tokom gnezdeće sezone, oni se hrane insektima. Tako da su bile još veće štete na usevima i to je dovelo do smrti nekoliko miliona ljudi, ta glad. Naravno, s drugim nekim združenim, jel te, efektima. Ali eto, to pokazuje zašto su nam korisni vrapci i zapravo zašto svako u prirodi ima neku svoju ulogu i smisao, čak i kad je mi ne vidimo ili čak kad se mi ljudi ne koristimo direktno od nje. Recimo, rekli bismo da mi nemamo nikakve koristi od vrana, recimo. To je isto još jedna vrsta koju ljudi ne vole, tu porodicu vrana. Ali imaju koristi druge vrste. Vetruške, to su mali sokolovi koji žive tu po gradu, ili recimo utine i tako dalje, sove, koji ne prave same gnezda, već preuzimaju od tih vrana. Tako da, eto, možda nemamo direktno koristi, mada imamo koristi od vrana, jer i one uklanjaju glodare, ali recimo one prave gnezda za te druge vrste koje su opet nama korisne jer uklanjaju glodare. Ali opet treba nekako da dođemo do tog posmatranja u kojem ćemo da vrednemo stvari čak i ako nisu neposredno korisne nama ljudima.
Thank you. はぐれ犬の遠吠え下駄の音きしむ因果な重さ見つめて歩く闇を抱きしめる蛇の目の傘ひとつ命の道を行く女涙は塔に捨てましたた鶴は動かず泣いた雨と風冷えた水面にほつれ髪映し涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ恨みの道を行く女心は塔に捨てました縁のない言葉恨みの川に身を委ね女は塔に捨てまし
Neformalna grupa Zaštitimo reke Prijepolja u ime građana iz nekoliko naselja u okolini Ratajske, odnosno Pustinske reke, podnela je novi zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine i Zavodu za zaštitu prirode da se to područje što pre proglasi zaštićenim, kako bi se sprečila dalja devastacija prirodnih dobara i obezbedilo očuvanje prirode, a time i sigurnost za sve građane i opstanak okolnih sela. Čućete Damira Bećer-Bašića iz neformalne grupe Zaštitimo reke Prijepolje i jednu ilustrativnu priču o tome kako se na recimo biser, kao što je Ratajska reka, silom gura mini hidroelektrana, pa sad tu imamo razne bisere druge vrste, počevši od toga da je energetska dozvola možda falsifikat, pa do toga da u katastru baš nešto nije dobro urađeno, pa imamo lokacijske dozvole sa istim brojem i istim datumom, a odnose se na dve različite reke, različite investitore i za tu se napravilo jedno zamešanije koje bi trebalo da bude razrešeno. A na sve to Ministarstvo za zaštitu životne sredine još pre dve godine obećalo da će ovaj prostor zaštititi.
Poslednja vest koja je izašla u suštini jeste da su građani naselja u okolini reke Ratajske ili Pustinje, kako je oni zovu jer se tu nalazi manastir Pustinja, oni su ponovo poslali peticiju Ministarstvu zaštite životne sredine i Zavodu za zaštitu prirode Srbije i tražili su od ministarstva i zavoda da što pre prihvate njihov zahtev i što pre da u suštini zaštite područje sliva reke Ratejske. Zašto su opet se javili? Zato što je umeđu vremenu izdata energetska dozvola za mini hidroelektranu Velika Ploča. Znači, ovo je drugi put da se izdaje ta energetska dozvola i opet je sporna. I prvi put su investitor, ta firma 15. august, ona je imala tu energetsku dozvolu i kada je trebalo da se ona produži, nije produžena zbog velikog broja nepravilnosti na koje smo mi ukazali ministarstvu i oni nisu imali pravni osnov da je produže. U međuvremenu, za to nismo čak ni znali, oni su izdali novu energetsku dozvolu. Kada smo mi to saznali, kao neformalna grupa, mi smo tražili da vidimo šta tu piše, kako je ona izdata, zašto je opet izdata. Tu ima nekih više spornih stvari. Prva sporna stvar jeste na staroj energetskoj dozvoli, a i na toj novoj. Bukvalno postoji rečenica koja kaže: ukoliko se energetska dozvola ne produži u vreme kada treba da se produži, ne može se tražiti izdavanje nove energetske dozvole. Pošto je stara pokušana se produži, međutim to nije uspjela, mi smatramo da je tu prekršen, da kažem, zakon i da samim tim ta nova energetska dozvola uopšte nije mogla da bude izdata. Međutim, ministarstvo smatra drugačije. Smatraju da samim tim što su oni podnijeli zahtjev, da su oni već praktično uradili produžetak dozvole. Mislim, stvarno ne mogu da razumijem to, ali ajde. Ali ima jedna mnogo veća sporna stvar. Kada smo mi dobili tu energetsku dozvolu, mi smo vidjeli da je jedan od dokumenata neophodnih za izdavanje te dozvole dokument iz opštinske uprave Prijepolje, koji se zove informacija o lokaciji. Tu je navedena informacija o lokaciji za MH Velika Ploča od 11.3.2022. godine. Mi smo onda kontaktirali našu lokalnu samoupravu i tražili smo da nam dostavi tu informaciju o lokaciji. Čak smo tri puta to radili, sad ću da ispričam zašto tri puta. Prvi put kada smo im to tražili, dobili smo informaciju o lokaciji za MH Velika Ploča iz 2018. godine. Budući da to nije ta od 11.3.2022. godine, mi smo uložili praktično prigovor i tražili dopunu i rekli: ne tražimo taj, tražimo informaciju o lokaciji tačno sa tim brojem 350-2 ili kako se već zove, od 11.3. za MH Velika Ploča. U drugom tom odgovoru koji je nama opštinska uprava dostavila, poslali su nam rešenje za MH Zebuđa. To je jedna skroz druga reka u Prijepolju koja uopšte nema veze sa tom rekom, niti isti investitor, niti ista reka, niti ista lokacija, totalno neki pogrešan dokument. Opet smo bili prinuđeni da im tražimo i treći put tu informaciju o lokaciji. I šta se ispostavlja u trećem odgovoru? Ispostavlja se da ta informacija o lokaciji od 11.3.2022. ne postoji u našoj lokalnoj samoupravi i da je informacija o lokaciji za MH Zebuđa zapravo zavedena pod tim brojem i pod tim datumom. Znači, MH Zebuđa je zapravo dokument 11.3. iz 2022. sa tim brojem 350 kako već. Problem je što je ministarstvo izdalo energetsku dozvolu sa informacijom o lokaciji za skroz drugu reku od skroz drugog investitora. Znači, jedna potpuno nerealna situacija. I da bismo mi to potvrdili, mi smo poslali zahtev sada ministarstvu energetike i tražili smo da nam oni dostave dokumentaciju po kojoj su oni izdali. I verovatno su i oni tada vidjeli da je napravljena greška, da li je to namjerno, slučajno ili ne znam. U međuvremenu oni su nama dostavili stvarno taj dokument koji je stvarno potpisan i overen iz naše lokalne samouprave, iz opštine Prijepolje. Dešava se situacija da naša opštinska uprava nema taj dokument, a da ministarstvo ima dokument koji je zaveden pod istim brojem kao i za MH Zebuđa sa istim datumom. Znači, imamo dva dokumenta sa istim brojem, istim datumom. Znači, očigledan falsifikat. E sad, ko je tu falsifikovao i po čijem nalogu, da li je po nalogu ministarstva, da li je po nalogu opštinske uprave, da li je po nalogu investitora, to će već nadležni organi utvrditi, podneta i krivična prijava, ali prosto jedna neverovatna situacija. Šta je sada problem? Cijela ideja u suštini jeste da je ta energetska dozvola zapravo falsifikovana. Međutim, ministarstvo odbija da poništi tu energetsku dozvolu zato što je ona overena i oni kažu ako su falsifikovali mi ćemo poništiti, međutim ona je overena i mi je smatramo validnom. A naša opštinska uprava tvrdi da taj dokument ne postoji. Znači ako ne postoji ona ne može ni da ga poništi. Sada ćemo vidjeti kako će se to razrešiti. Mi smo podneli prigovore i vladi i ministarstvu i zaštitniku građana. Dakle, svi su upućeni, osim onih krivičnih prijava. I sad ćemo da vidimo šta će biti epilog svega toga. Kada smo prvi put podneli tu inicijativu, tu je potpisalo oko 800 građana Prijepolja i 16 udruženja građana iz Prijepolja. I na našu inicijativu zaista su došli državna sekretarka Sara Pavkov u Ministarstvu zaštite životne sredine, došla je tadašnja VD direktorka Zavoda zaštite prirode Marina Šibalić i ostali predstavnici zavoda. I mi smo imali jedan razgovor baš tu pored te reke. I oni su nama tada obećali da će zavod početi zaštitu tog područja. I zaista zavod jeste dolazio na teren, izlazili su u više navrata i te godine i 2024. I oni su skupili na terenu informacije da je u suštini to stvarno prostor koji ima određenu prirodnu vrednost koja treba bude zaštićen. Sad je isto jedna zanimljiva stvar zato što je ta energetska dozvola izdata sa uslovima zavoda koji su važili pre nego što je zavod uopšte počeo istraživanja za zaštitu reke. Sve onako nisu usklađeni te institucije, Ministarstvo energetike, Ministarstvo za zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode, oni međusobno nisu usklađeni i ne sarađuju, što je jedan veliki problem. Ne možemo jednostavno da se izborimo sa svim tim istovremeno. Mislim, možemo, ali treba vreme i treba puno strpljenja i treba puno dopisa i tako da sve bude zvanično. Tu je jedna zanimljiva veoma stvar. Evo, opet je oko 400 meštana tih sela okolo. Nismo pravili na nivou grada, nego su samo meštani potpisivali sad tu peticiju. To je već pet ili šesti put da oni potpisuju ljudi peticiju. Znači za 5-6 godina, da kažemo, oni su slali 2 ili 3 peticije našoj opštinskoj upravi. Slali su peticije Ministarstvu zaštite životne sredine, zavodu. Prosto je nevjerovatno da neko i dalje pokušava da pravi tu elektranu, a svi ti ljudi koji žive okolo, Prijepolje je multinacionalna sredina, tu žive i Srbi i Bošnjaci i svi su zajedno protiv. Znači tu se nalazi manastir Pustinja koji je, mislim, čak iz 13. veka ili tako nešto. Prosto neverovatno da svi ti ljudi su protiv, ali dalje neko ne želi da se to zabrani. Znači pitanje je samo čiji je interes ispred interesa svih tih ljudi koji žive tu. Ova naša opština, ona se upetljala u laži, oni su u suštini to falsifikovali. Tako da samo njih da uhvatimo da su falsifikovali, onda ćemo im uspjeti obrti tu energetsku dozvolu. Jer mislim, to je falsifikat jedan kroz jedan. Taj dokument koji je nama poslalo ministarstvo, šta je tu urađeno? Oni su uzeli informacije o lokaciji iz 2018. i promenili datum i lupili pečat. A pritom, na tom dokumentu, ta firma je promenila sedište, ona više nije u Zemunu, nego je u Subotici. Onda zakoni koji su važali 2018. više ne važe, sada važe zakoni 2022. Dakle, jedan očigledan falsifikat. Mislim da nema šansi da to prođe. Tako da samo je pitanje da li će to morati ide preko suda ili će oni sami pristati grešku i poništiti to.
Bio je ovo Damir Bećir-Bašić iz neformalne grupe Zaštitimo reke Prijepolja.
bluebirds fly and the dreams that you dream of, dreams really do come true.
Upoznajte svet srpske muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Slovenski, Rajičić, Jeftić, Vrebalov, Despić i Hristić. Kolačeva zadužbina, 12. april u 20 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja CD izdanje Najlepša luka. Hor Kolibri pod upravom dirigentkinje Diljane Ranđelović. PGP RTS u prodaju.
Eko. Sve što je u vezi sa Expom je onako specijalno i donet je taj lex specialis i po tome valjda mi ne bi trebalo ništa da pitamo, ali i dalje po raznim zakonima građani imaju pravo da učestvuju, da znaju, da pitaju, da budu obavešteni. E sad, pošto ne odgovara baš da mnogo građana bude zainteresovano, onda se gleda da se oni nekako eliminišu. Međutim, to se radi tako što se kao igramo skrivača. I sad, poslednja informacija je bila od recimo 19. marta. Na sajtu Agencije za planove pojavila se informacija da će sednica Komisije za planove biti održana u petak, dakle od srede do petka, a pritom u onoj atmosferi posle protesta 15. marta u Beogradu, sve vri, potpuno je neko stanje, neko raspoloženje, neka atmosfera i onda se ovo tako pojavi i kao, ali svi koji su zainteresovani moraju da se prijave do sutra i onda mogu da učestvuju, da kažu svoje primedbe, a pritom ima bar 800 primedbi i možda ne baš toliko građana koji su ih podneli, ako je svako dao po nekoliko primedbi, ali ima tu dovoljan broj ljudi. Međutim, sednica je otkazana, valjda nisu očekivali da će neko da primeti tu informaciju na njihovom sajtu i brže bolje kad su videli da ipak ima onih koji su spremni, koji znaju, koji hoće da dođu. Sednica je otkazana, šta će biti s tim, hoće li biti sednice, gde će biti, to se naravno ne zna, ali se prati o raznim zanimljivostima i sprečavanju javnosti da učestvuje, govori Dragomir Ristanović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore i životnu sredinu.
Ono što je sada evidentno što se tiče ovog prostornog plana jeste da je nastupio jedan veliki i intenzivan otpor kako stručne, tako i javnosti uopšte. Dakle, imamo informaciju da je na neki plan pristiglo 800 primedbi stručnih organizacija, različitih organa, udruženja građana i svih oni koji su imali potrebe da ukažu na nešto što je nezakonito, što očigledno govori da su brojni propusti tu nastali. Najbolji mehanizam da se spreči, to jest da se na vreme identifikuju takvi neki problemi, jeste da se javnost o tome informiše pravovremeno. To se čini jednim institutom koji se zove rani javni uvid, gde još u najranijim fazama odlučivanja javnost se uključi. Iskažu se namere kako će plan izgledati u budućnosti, javnost na vreme odreaguje i ta se odstupanja otklone pre nego što uopšte dođemo u neku završnu fazu gde bi trebalo pričati o finesama. Rani javni uvid se nije dogodio ni za jednu od prethodnih faza, izuzev one prve faze koju zovemo nacionalni stadion. Mi smo se sad doveli u situaciju da pričamo o prostornom planu za izložbu Expo Beograd 2027, a da prostorni plan koji nju omogućava se zove prostorni plan nacionalnog fudbalskog stadiona. Kako se ta situacija dogodila? Još pre nego što je Srbiji potvrđeno da će biti domaćin, mi smo se upustili u pripremu ove dokumentacije i ovih planova kako bi se što pre i što brže skratile procedure. Prva se mogućnost ukazala u pogledu učešća javnosti. Dakle, Vlada Republike Srbije odlučila je prosto da preskoči inicijalne te korake, nije donela odluku o izradi plana, nego je tu odluku ugradila u odluku o izradi nacionalnog stadiona, nije sprovela rani javni uvid, zato što se rani javni uvid već dogodio za nacionalni stadion, i to je prva inicijalna nezakonitost koja je počela prosto da se kotrlja niz brdo i kroz sve iteracije ovog prostornog plana samo je pravila složenije i veće probleme u smislu prostornog i urbanističkog planiranja. Odluka o izradi je doneta 2018. godine, 2019. je nacionalni stadion proglašen projektom od nacionalnog značaja. Sledeće izmene su usledile 2022. godine, kada smo dobili to proširenje inicijalnog plana za 167 hektara posvećenoj izložbi Expo. Potom je u trećoj fazi taj prostor porastao duplo da bi se omogućila izgradnja pratećih sportskih sadržaja i smeštenih kapaciteta, škole, bolnice, praktično naselje za 4.500 ljudi, i evo sada u četvrtoj fazi i tako ogromna jedna površina 350 hektara porasla je na čak preko 810 hektara. Dakle, očigledna je i evidentna jedna, usudit ću se da kažem, pohlepa za prostorom koja nema nikakvog ograničenja i regulacije. Ne znamo da li je tome došao kraj, nije definisan broj faza koji tek treba da uslede. Ono što je sasvim sigurno jeste da nikada nećemo imati u njih rani javni uvid i nikada nećemo imati kvalitetno i efikasno učešće javnosti. Ja bih da podsjetim sada, kad govorim o ovim brojkama, ono na što je Srbija obavezana u pogledu organizacije ove izložbe jeste da svoju izložbu spakuje, da tako kažem, u 25 hektara. To je propisano jednom Pariskom konvencijom koja se primenjuje na specijalizovane ekspo izložbe još od 2008. godine. Dakle, u Španiji je 2008. organizovana izložba koja je trajala 3 meseca i bila na 25 hektara. Potom u Koreji 2012. pa u Kazahstanu 2017. svi su oni uspeli da se spakuju taj kriterijum. Kada je došao red na Srbiju, sada možemo videti u ovom planu da smo samo za izložbeni prostor EXPO obezbedili 85 hektara. Dakle, više nego 3 puta više, verovatno po sistemu, da se kolokvijalno izrazim, ko sirotinja, dajte 5 karata. Dakle, nama je stalo da pokažemo koliko smo ekonomski, pretpostavljam, napredniji i funkcionalniji od država poput Španije, Koreje i Kazahstana, pa sada to pokazujemo na jednom ovom prostoru. Tih 25 hektara na koje se izložbe organizuju uopšte nije mala površina. Reda veličina to je otprilike nekih 50 fudbalskih terena kada ih poređate jedan do drugog. U taj prostor može i tekako da se pokaže mnogo i kreativnosti i svega što imamo da ponudimo i predstavimo svetu u pogledu našeg nasleđa, znanja i svega što posjedujemo. Zašto mislimo da nam je potreban 3 puta veći prostor da bi pokazali svoj raskoš, nisam sasvim siguran. Ono što me takođe u celoj, a i većinu zapravo stručne javnosti zabrinjava, jeste da smo zarad ovog prostora mi odlučili da premestimo kompleks Beogradskog sajma, a da za njim ostavimo praktično jednu ruševinu koja će biti uklonjena za potrebe širenje sada već izvesno kompleksa Beograda na vodi. Taj kompleks se trenutno prostire na približno 20 hektara, kada bi mu se pridodali priobalni pojasevi i okolna slobodna površina, sigurno bismo mogli da uklopimo praktično ono što je potrebno za održavanje međunarodne ekspo izložbe. Međutim, rešili smo da se ne bavimo ničim što je izazovno, rešili smo da se ne posvetimo vrednostima koje posjedujemo, nego da izgradimo nove na jednoj poljani koja prosto tako stoji u Surčinu. Sve u svemu, pričati o problemu održavanja javnih prezentacija, o problemu upornog odlaganja javnih konsultacija, ne znam koliko u ovom trenutku i ima smisla. Mislim, u svakom pogledu ovaj projekat je duboko koruptivan, u svakoj svojoj pori sadrži ozbiljne, nepopravljive, protivzakonite odredbe i naznake, tako da nas uopšte ne iznenađuje što se događa otkazivanje sednice koja je bila 7. marta. 12 dana kasnije, eto, Agencija za prostorno planiranje oglašava novu sednicu, pritom ograničavajući ljudi da se do 20. marta, odnosno do kraja sledećeg dana, prijave kako bi uopšte mogli da učestvuju, da se čuje njihov glas. Pravo građana da se izjasne o podnetoj primedbi zagarantovano je zakonom, zagarantovano je i kroz nekoliko podzakonskih akata koji je važe. Ono se ne može poništiti nekakvim oglasom agencije koja je rešila da promeni pravila. To je samo još jedan pokazatelj da se na stručnu javnost i na javnost uopšte u sistemu prostornog i urbanističkog planiranja gleda kao na jednu pretnju i prepreku, kamen spoticanja koji treba nekako izmanevrisati, i imajući u vidu ovoliku svest i otpor svemu što se događa u prethodna više od 3 meseca u našoj državi, nisam siguran kakvim manevrom planiraju zapravo da izbjegnu taj jedan nalet ogromnog broja ljudi koje insistira na odgovornosti i na savesnom postupanju i radu institucija. Ja sam prilično siguran da je agencija duboko nesavesno računala na to da se taj oglas neće primetiti. Mi smo ga pronašli samo na sajtu te agencije kojom pukom prilikom pratimo zbog prirode našeg posla tamo u Reriju. Druga stvar, uvedena je tako protivzakonito, prosto obaveza prijave koja potom data instrukcija da ta prijava u stvari je nešto što nam dozvoljava da govorimo na sednici, kao da to već nije utvrđeno zakonima i kroz dva pravilnika kojim se uređuje način javnog uvida i javne rasprave. Veliki broj organizacija je ipak odreagovalo na jedan ovakav čin. Prijaviti se na vreme za ovu sednicu svakako nije bilo moguće najvećem broju ljudi koji je inicijalno pustilo primedbe. Dobili smo, eto, vrlo brzo, maltene istog dana nakon što je medijsko saopštenje plasirano od strane većeg broja udruženja građana i organizacija, dobili smo tu informaciju da je otkazana opet do daljnjeg. Ja se samo nadam i evo još jednom apelujem ispred regulatornog instituta i verujem ispred svih koji su podneli primedbe da narednu sednicu treba adekvatno oglasiti i treba dopreti do tolikog broja ljudi. Jeste organizacioni problem okupiti 800 ljudi koji su podneli primedbe, ali to je pre svega krivica oni koji su autori ovog plana i oni koji su nosioci izrade. Da su sa tim ljudima pričali blagovremeno u inicijalnim fazama, mnogi od njih ne bi poželeli da budu za stolom, da se pobune za bilo šta. A druga stvar, to je nešto što je predviđeno zakonom, pravilnikom o prostornom i urbanističkom planiranju. Utvrđeno je da kada god pristigne na neki plan preveliki broj primedbi, da se mora obezbediti prostor koji je dovoljan da takve kapacitete zadovolji, a koliko je to nemoguće, da se unapred zakaže više sesija tokom koje će se održavati javna rasprava. Tako da sve se sa te logističko-organizacione strane može popraviti, ali nisam siguran da li se može popraviti epilog toliki kog broja nezakonitosti prethodnih, pa sad već 7 godina od kad je pokrenuta izrada prvog prostornog plana za nacionalni stadion. Da je Agenciji za prostorno planiranje kao nosiocu izrade ovog plana stalo do ispunjenja pukih formalnosti, to nam je sasvim jasno. Evo, pogledajmo upravo javnu prezentaciju za ovaj prostorni plan koja je bila zakazana i koja je pod znacima navoda bila održana 14. februara. Tu se je okupio izvestan broj ljudi. Većina od njih su negodovali od samog početka i tom prilikom i od strane predsedavajućeg. Sednica otkazana. Nije se dogodila nova sednica, nije se produžio rok za trajanje javnog uvida, nije se odložila tom prilikom ova sednica komisije za planove, nego se prosto valjda u očima Agencije za prostorno planiranje smatra da je ta zakonska obaveza zadovoljena time što se u prostoriji pojavio neki broj ljudi, onda je 5 minuta kasnije istu prostoriju morao da napusti jer se ništa više ne održava. I sada kada vidimo da jedno takvo ophođenje i poimanje uopšte učešća javnosti kao instituta, teško mi je prosto da poverujem, a voleo bih da nisam u pravu, da će naredna sednica biti zakazana blagovremeno u adekvatnom prostoru i da će proteći u najboljem redu kako sa stanovišta organizacije, tako i sa stanovišta svega što bi moglo na njoj da se dogodi. Postoji izvestan broj udruženja, građana i organizacija koje budno motre i sve svoje, da kažem, pratioce, saradnike, obaveštavaju o svim tim aktivnostima. Jedan broj ljudi zaista će se pojaviti na toj sednici gde god ona bila oglašena. Međutim, ono što bih istakao, čime sam i krenuo ovaj razgovor, sve i da ta sednica protekne u najboljem redu i da se prođe kroz neke primedbe, da se i većina njih koriguje, ne možemo govoriti o jednom legitimnom postupku i procesu, upravo zato što je on proistekao na osnovu čitavog niza nezakonitosti koje su prethodile. Evo, ove konkretno treća faza se tiče dodavanja praktično jednog ogromnog prostora koji je prazan trenutno, na njemu se nalazi nekako poljoprivredno zemljište, dakle 252 hektara je dodato, obojeno u narađasto i proglašeno nekakvim tematskim parkom, za koje onda saznajemo da će biti pa praktično zabavni park koji će sadržati panoramski točak, roller coaster i tome slične sadržaje. Ali vi kad otvorite ovaj prostorni plan i kad pogledate tu, nećete ništa videti osim te narađaste fleke, niti jedne ulice, niti jedne građevinske regulacione linije koje će rasporediti različite objekte, makar na nivou nekog predloga gde bi šta od tih sadržaja moglo da se nađe. Dakle, postojao je problem što generalni urbanistički plan Beograda, urbanistički plan, ne prepoznaje taj prostor u tu svrhu i namenu. I onda je zloupotrebljena činjenica da je prostorni plan područja posebne namene nešto što je iznad svega toga i nešto što ne mora postojati generalni urbanistički plan, pa je samo donet u svrhu da se omogući brza izrada tehničke dokumentacije. Ništa što vidimo u ovom prostornom planu kroz sve tri usvojene i ova četvrte predložene faze, praktično se ništa tu ne sprovodi suštinski direktno. Za većinu stvari je propisana obaveza izrade urbanističkog projekta. Dakle, sve se spušta na nivo tehničke dokumentacije, gde je vrlo malo, a ponegde i uopšte nema prostora za bilo kakvo učešće javnosti. I mislim da je to takođe prepoznato od jednog dobrog dela stručne javnosti i da je to i razlog zašto ovoliki broj ljudi se buni. Nije sporna samo ova faza, sporno je čitav postupak kako je prostornog plana za nacionalni stadion, tako i za Expo i za prateće smeštajne kapacitete i ovo što sada zovemo zabavnim parkom.
Bio ovo Dragomir Ristanović iz Rerija.
Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Y a plus une goutte
Tvoje fotografije i snimci su tvoje vlasništvo. Tvoja slika, tvoja odluka. Da sve bude dobro, pozovi 19833. Lajkuj život.
Udruženja Bitka za Vlasinu i Tim 42 podneli su prijave zbog podozrenja da je reka Jablanica otrovana jalovinom iz rudnika Lece. Uputili su e-mail Ministarstvu za zaštitu životne sredine i dobili su odgovor u kome između ostalog piše: na osnovu dobijenih i prikupljenih podataka utvrđeno je da je došlo do akcidentnog izlivanja jalovine sa jalovišta rudnika Lece na teritoriji opštine Medveđa. Dalje oni kažu da su obavešteni Rudarska inspekcija, Republička vodna inspekcija, Republička direkcija za vode i da bi svi trebalo da preduzmu mere iz svojih nadležnosti. Inače, ovo nije prvi put da se jalovina izlila u Jablanicu. Reka je bila potpuno bela i 2016. i prošle godine. U nju je bila ispuštena velika količina toksičnih otpadnih voda, jalovine, arsena. U reci biljnog i životinskog sveta više nema. Ona sada zagađuje zemlju, podvodne vode i njive duž čitavog toka od rudnika u mestu Lece do mesta Pečenjevce u dužini od 60 km, a to se dalje nastavlja Južnom i Velikom Moravom, Dunavom pa dalje. Inače, rudnik Lece proizvodi olovo i cink, ali u rudi ima i srebra i zlata. Posebna priča je kako je i za koliko prodat, ko od toga ima koristi, ko nema, a šteta je svakako kod prirode i građana. I interesantna je uopšte priča o tom katastru rudarskog otpada za koji je svojevremeno Evropska unija izdvojila 1.000.000 evra da bi bio urađen. On je urađen, ali očigledno se ne koristi, a ne možeš nikako da ih nateraš bar o tome da pričaju. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Stefan Petrović, Zoran Tasić, Jasmina Mihajlović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.